Soziolinguistika klusterrak Euskal Herriko hizkuntzen erabileraren 6. kale neurketaren emaitzak aurkeztu berri ditu. Olatz Altuna, Soziolinguistika klusterreko kide eta neurketaren zuzendaria. Egunon.
Kaixo, egunon.
Azteko, zenolako metodologia erabili duzue ikerketa hori burutzeko?
Bai, ikerketa honen metodologia nahiko berezia da. Gudakigula hemen Euskal Herrian zoilik egiten da, atzerrian ere ez dugu alakorik ezagutzen. Metodologiaren bereizgarri nagusiena da datuak behaketa bidez jasotzen ditugula. Hau da, iztunari ez zaio ezer galdetzen, zentzurtan datu objektiboa da. Neurtzaileek entzuten dute kalean iztunak erabiltzen duen hizkuntza, elkarrizketa hizkuntza, eta hori jasotzen dugu iztunari ezer galdetu gabe eta iztunak behatua dela jakin gabe. Behaketa bidezko datu hainbat, bueno, elkarrizketa hizkuntza jasotzen da eta iztunaren hainbat ezaugarri ere bai, esate baterako adina, sexua, elkarrizketan aurrak parte hartzen duten ala ez. Bueno, datu guzti horiek eman ditugu orain.
Jarraitzeko, ikerketaren emaitzak orokorrean jakin nahi ditugu. Argi dago, gaztela eta frantsesa jaunda jabe direla, euskara hor dagoela, baina bestelako hizkuntzak ere badira, entzuten dira egun Euskal Herrian.
Bai, bueno, ikerketak 22 urteko ibilbidea du, 89an egin zan lehenengo aldiz, eta 4-5 urtean behin errepikatu da. Aurreko edizioan, 2006an lehenengo aldiz, beste hizkuntzen presentzia, beste hizkuntzen kale erabilera ere neurtu genuen, eta oraingoan ere bai. Ondorio nagusienetareko bat, hain zuzen hori izan da, beste hizkuntzen presentzia areagotu dela, hizkuntzan istasuna geroz eta presenteago dagola gure kaleetan. Oraingo honetan, jasotako entzundako hiztunen 103,7%, 104% borobilduz, beste hizkuntzetan entzun dugu. Euskera, hegoaldean gaztelania ezten beste hizkuntza, eta iparraldean euskera edo frantsesa ezten beste hizkuntza.
Euskara, bai. Hain zuzen, zenbat erabiltzen da?
Datu orokorra, hain zuzen hori da, 113,3%. Entzundako hiztunen o elkarrizketen 113%, euskeraz izan da, Euskal Herri osoan. Gero lurraldez lurralde, errealitate ezberdinak ditugu, baina oroar 113,3%-koa izan da Euskal Herrian, Bizkaian 109%-koa eta Bilbon esate baterako 103,2%.
Non egiten da gehien?
Nun egiten da lurraldei dagokionez Gipuzkoan. Gipuzkoan erabilera orokorra 112,7%-koa izan da, borobilduz 113% izan da jaso ditugun euskarazko hiztun kopurua.
Bizkaian esan duzu 109% egiten dela, baina ez da gauza bera Ezkerraldea edo Leharti bai.
Ez. Bueno, guk esan beharra dago ez ditugu lurralde guztietan, hau da, eskualde guztietan markatu, guztietako datuak ez ditugu. Lagina, bueno, badu akats tarte bat, ikerketa guztiak duten bezala, eta eskualde batzuetan bakarrik daukagu lagin hori nolabait onargarria. Enkarterrietan esate baterako badugu datua erabilera oso eskaxa da, 0,2%-koa da. Eta baina ematen deguna batez ere lurralde osokoa da. Eta hori da, aipatu dudan, 109,4% zehazki esan da Bizkaia osoko erabilera.
Bilbon zein egoratan gabiltza?
Bueno, Bilbon duela 22 urte, lehenengo neurketa egin zenean 89an, 2,5%-ko erabilera genuen, eta gora eginda apal, baina zertxobait erabilerak gora egindu, puntu bat eskaz. Baina egia da, aurreko ediziotan, 104%-a ere jaso izan genula. Orduan, ikusi behar da, berantzko 5 urte hauetan zertxobait bera egindun, eta garrantzitsua da jakitea, hemendik 5 urtera zebertatuko dan. Joera hori mantentzen dan, edo hortxe gelditzen den. Ondoria izango litzateke, eta hori ostiralean aurkezpen egin genunean, hori azpimarratu genuen, ahozko erabilera kalean nolabait egonkortuta, trabatuta dago, bere horretan dago. Bizkaian gauza bera gertatzen da, 1983 azkeroztik ia datu bera jaso dugu, 9% ingurukoa. Eta Bilbon ere, bai, eta azken bost urtetan gainera zertxobait jetxi da, ikusi beharko da du hemendik bost urtera ze gertatzen da. Hori da errealitatea euskararen erabilerari dagokionez.
Nafarroan eta iparraldean?
Bueno, datu orokorra Nafarroan eta iparraldean 6% inguruan dago aurte, bueno, edizio honetan berez datu bilketa 2011ko udazkenean egin zen eta azken neurketa honen emaitza Nafarroan eta iparraldean 6% inguruan dago euskararen kale erabilera.
Zein aditaldeek erabiltzen du gehien euskara?
Ba, iratu hori garrantzitsua da. Aurrak dira euskara gehien erabiltzen dutenak kalean. Aurrak diogunean gure bereizten dugun, egiten dugun adintaldea 2-14 bitartekoa da. 4 adintalde bereizi ditugu. Aurrak 2-14 bitartekoak, gazteak 15-24 urte bitartekoak, helduak 25-64 urte bitartekoak eta hortik gora 65 urtetik gorakoak adinekoen multzoan sartu ditugu. Orduan adintaldekako erabilera ikusita, ondorioa da adinez aurrera egiten dugunean erderaren presentzia altuagoa da edo alderantziz gehien hitz egiten dutenak aurrak dira, ondoren gazteak, ondoren helduak eta adinekoek azkeneko. Orduan hori garrantzitsua da hizkuntzaren berreskurapenari begira urrenkera egokienean gaude. Orain dela 1989an ez zen urrenkera hori. Adinekoak orain baino dexente gehiago hitz egiten zuten. Aldiz, orain adintalde gazteagoak aurre eta gazteak gehiago hitz egiten dute adinekoak baino.
Baiestapen hori orokorra da Euskal Herri osoan?
Bai. Hori lurralde guztietan gertatzen da, bai, oroar lurralde guztietan, eta bai, salbuespena izango litzateke gazten, osea, iparraldean aurrak hitz egiten dute, gehien, baina ondoren ditugu adinekoak, helduak eta gazteak. Hori da urrenkera beste lurraldeetan gertatze ez dena. Adinari dagokionez, aztertu dugu beste aldagai bat lehen aipatu dut aurren presentziarena. Eta hori interesgarria da. Aztertu dugu elkarrizketetan aurrak bakarrik dauden, aurrak nagusiekin, hau da gazte, heldu edo adinekoekin, edo nagusia bakarrik dauden, gazte, heldu edo adinekoek bakarrik. Eta ondorioa da, gehien hitz egiten den elkarrizketetan, aurrak eta nagusiak nahastuta daude. Bigarren mailan izango genituzke aurren arteko elkarrizketak eta hirugarrenean nagusien arteko elkarrizketak.
Aldatu ote da euskararen erabilera azken urteotan?
Aldatu ze zentzutan, esan nahi duzu?
Ia desberdintasunik dagoen hor porcentaietan eta.
Bueno, kale erabilera, bueno, oso garbi izan behar dugu aztertzen deguna da kalean erabilera mota asko daude. Gure kasuan erabilera publikoa da, normalean ezagun eta lagunen artean gertatzen den erabilera da. Beste erabilera mota bat izango litzatekeen lanean erabiltzen deguna edo ikastetxeetan gaztek erabiltzen dutena. Bueno, gu erabilera mota horretaz ari gera kalean. Aldatu da bai adinari dagokionez, lehen aipatu dut zerbait, orain zenbat eta gazteagoa izan gehiago erabiltzen da, orain dela 22 urte etzen urrenkera hori ematen, hau da, lehen adineko gehiago hitz egiten zuten aurre eta gazteak baino, eta orain ez, orduan hori da aldaketa bat, eta beste aldaketa da sexua eta adin taldeak nahastean jasotzen dugun ondorioa. Hau da, bai aurretan, bai gazteetan eta bai helduetan emakumezkoak edo neskak zertxo bat gehiago hitz egiten dute gizonezkoak baino. Adinekoetan ez da hori gertatzen, eta duela 22 urte ere zen hori gertatzen.
Beraz, kalean aldaketarik apenas, zergatik?
Orokorrean aldaketarik apenas, eta, bueno, hor, faktore asko eragingo dute, baina faktore nagusi bezala azpimarragarria da, bat, hizkuntza elkarrizketa euskeraz gertatzeko, euskeraren erabilera gertatzeko, gauzatzeko, ezinbestekoa da, mintzakideak euskaldunak izatea. Elkarrizketak parte hartzen dutenak euskeraz jakitea. Orduan, erabilera nekez areagotuko da, nekez egingo du gora, batetik euskaldunen kopurua ez bada nabarmen areagotzen, ez bada unditzen kopuru hori, eta bigarrena ez bada euskaldun berri hoien, hoiei ez bada eskaintzen aukerak euskal sareetan edo integratzeko, nola bai.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru, interneten.
Bai, interneten sociolinguistika.org atarian, sociolinguistika klusterreko webgunean, hor eskura duzue emaitza nagusien txostena, eta astebete barru datu hauek xeago aztertuko dira, orain egin deguna da nolabait mai gainean jarri kaleratu euskararen erabileraren argazki hau, seigarren argazki hau, eta honek eragin du desenteko zalaparta, hausnarketa eta eztabaida sortzea da gure helburua, eta astebete barru guk printzipioz ikastaro bat antolatu dugu, EHU UPV-ko uda ikastaroen barruan, eta hor aztertuko da bai gure kale neurketaren emaitzak, eta bai euskararen egoera aztertzeko erreferentzialtasun handia dun beste ikerketa bat, inkesta soziolinguistikoa hain zuzen. Biak iaz egin ziren, emaitzak orain kaleratu dira, eta astebete barru uztailaren 16-17 udako ikastaroetan aztertuko ditugu xe datu guzti hauek.
Bukatzeko latz, etorkizunela begira nondik jo euskararen kale erabilera bultzatzeko?
Bueno, galdera hori ba, leku askotatik elgen zaioke erantzunari, baina nik aipatuko nuke zuzen lehen esandakoa, euskaldunen proportzioa igo behar da, batetik erabilera gerta dadin, gaitasuna, hizkuntza, trebetasuna, jario nahikoa izatea, ezagutza maila hori izatea garrantzitsua da. Badakigu euskeraz jakinarren erderaz hobeto moldatzen bagara autua erderazkoa izaten dela gazteleraz hitz egitekoa. Gaitasun nahikoa jasotzea ezinbestekoa da eta nolabait euskaldunen arteko guneak sortzea ere behar beharrezkoa da erabilerak gora egin dezan.
Ola Txaltuna, Soziolinguistika Klusterreko kide eta neurketaren zuzendaria. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Mil esker zuei.
Agur.
Agur.